Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm ki, valideynlərdən asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən. Flashmoba qoşul, bir istəyimiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Bugün qonağımız Əkrəm Əlislidir. Xoş gördük Əkrəm müəllim.
Xoş gördünüz olsun.
Və siz bura gəlib çıxana qədər bir neçə dəfə sizə zəng eləməli oldum və narahat olanlar var idi ki, Əkrəm Əlislinin evinin qarşısında bu gün aksiya keçirilib. Ona təzyiqlər ola bilər, təhlükəli ola bilər, gələ biləcəkmi? Amma siz gəldiniz. Təşəkkür eləyirəm.
Çox sağ olun. Mən o təhlükəni hiss eləmədim. Çünki mən başa da düşmədim ki, bu nədir, nə üçündür. Anlamadım onu mən.
Danışacaq bu haqda, amma ünvanlarımızı deyim dinləyicilərimizə. Harada bizə baxa bilərsiniz, yaxud da ki, bizi dinləyə bilərsiniz. Peklərdə, Hortpörtdə ya da Türksatda bizə qulaq asmaq mümkündür. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında, yəni internetdə həm bizə baxa bilərsiniz, həm də dinləyə bilərsiniz. Əkrəm Əlislinin Daş Yuxular romanı ictimaiyyətdə maraqla qarşılanıb, Rusiyada çap olunub, Druzhba Narodov jurnalında. Niyə orada çap olundu, bu haqda danışacaq, amma mən romanın icazənizlə məğzini 2-3 cümlə ilə dinləyicilərimizə çatdırım. Bəlkə kimlərsə oxumayıb, imkanı olmayıb buna. Söhbət roman ondan başlayır ki, xəstəxanaya təlaşla bir xəstə gətirirlər, döyülmüş, yaralanmış bir xəstə gətirirlər. Sonradan məlum olur ki, bu Azərbaycanın tanınmış bir aktyorudur. Onu gətirən də həyəcanla, yəni ki, bunu yerazlar elədi, qaçqınlar elədi deyən həmin onun aktyor yoldaşıdır. Və bundan sonra başlanır ki, Saday Budaqlı kimdir? Bu Əlisdən gəlib, yenə də bizim tanıdığımız həmin Əlis kəndi, Əkrəm Əlisin o romanlarında, əsərlərində gördüyümüz Əlis kəndi. Və Əlisdəki kilsələr, 12 kilsədən söhbət gedir burada.
O onun vaxtında 12 kilsə əvvəl olub Hacanca. O 12 kilsəni görməyib. O kilsələrin təxminən 8-ini görüb. Aha. Onların 4-ü o görüb ki, lap salamat vaxtını görüb. Çünki tarixən axı bu kilsələr yavaş-yavaş çıxıb sıradan.
Aha. O kilsələrdən eləcə də Əlisdə yaşanan 19-cu il qətliamı, ermənilərin öldürülməsi, sonra Bakıda paralel 89-un sonu, 90-ların əvvəlində ermənilərin öldürülməsi ilə bağlı hadisələri yada salır və əsər ondan qutarır ki, xəstənin vəziyyəti ağırdır və həkim belə bir Fərid Fərzani adlı doktor deyir ki, hər şey asılıdır ki, Saday Budaqlı bura qayıtmaq istəyəcəkmi? Amma o qayıtmır. Elə son sözü də içməyəcəsin olur və son gördüyü də xəyalında, şuur altısında o olur ki, həmin kilisələrdən birindədir.
Aha.
Beləcə bu dünya ilə belə deyək, sizin qəhrəmanınız vidalaşır, həyatla vidalaşır və əsərin son cümlələrindən biri idi ki, ertəsi gün yanvarın 13-ü idi. Nəzini bu qədər çatdırdım.
Çox dəqiq çatdırdı Şahnaz xanım. Bundan yaxşı inanmıram çatdıra biləydiniz. Amma çox qısaca bunu ancaq belə nağıl eləmək mümkün. Daha üçün təsəvvür.
Amma yerdə qalanlar, maraqlananlar oxuya bilərlər romanı. Əkrəm əli, niyə əsər Azərbaycanda çap edilmədi? Rusiyada rus dilli bir jurnalda çap elədiniz. Nə idi? Siz rus dilli bir məkanın diqqətini çəkməklə özünüzü sığortalamaq istəyirdiniz. Bu sizə olan indi müşahidə etdiyimiz bu hücumlardan mı deyim, tənqidlərdən deyim. Niyə? Buyurun.
Bu açıq belədir ki, o duruş bana duruş jurnalı 60-cı illərdən başlayaraq mənə ardıcıl çap eləmiş bir jurnaldır. Yəni mənim onlarla əsərim duruş bana duruşda çap olub. Lap ilkin başlayaraq dağlara kənd düşəndə povestimdən başlayaraq o çıxıb da 60-cı illərdə Mehdi Hüseynin ön sözü ilə ondan sonra mən nə yazmışamsa çünki o vaxt mənim Moskva tərcüməçim var idi o əsərlə tərcümə eləyib və duruş bana rov məmnuniyyətlə çap eləyib son vaxtlar onlar mənə tez-tez müraciət eləyirdi ki bizim müəllifimiz nə oldu
amma Ətirşah Masanı
Ətirşah Masanı özüm çap elətdim
zəif idi deyil
mənə zəif göründü mən elə bildim ki onunla duruş bana rova çıxmağa ehtiyac yoxdur
Yəni jurnal müraciət elədi və siz
müraciət elədi. Mən də fikirləşdim, götür qoy elədim ki, bunlar ki belə tez-tez müraciət eləyir. Mən bunların köylünü yerə salmayım da sözünü. Götürdüm o əsəri. Demək, verdim bir tərcümə ki, bu tərcümə elədi. Mən baxdım ki, bu tərcümənin işlənməyə çox böyük ehtiyacı var. Çox böyük ehtiyacı. Mən götürdüm bunu təzdən tərcümə eləyəndə çoxlu dəyişiklər elədim. O yəni tərcümənin üstündə çox işlədim. O tərcüməçi də dedi ki, sən ki, madam ki, belə çox işləmirsən, mən burada tərcüməçi kimi özümü göstərmək istəmirəm, belə pad redaksiya, yəni redaksiyası altında filan kəsin, belə geçsin. Və belə oldu, bunun da məqsəd budur. Rujbanarı da mənim doğma jurnalımdır. Və ola bilər ki, onun həsrətli olub. Mən də demişəm, o vaxtlar cür-hacı-cür-hacı doğadığım bir jurnalda neçə illərdir, niyə çap olunur?
Yəni burada hər hansı siyasi özünü sığortalama məqamı
qətli surətdə vicdan haqqıdır. Rujbanarı da belə Azərbaycana münasibətində çox belə müsbət münasibətdədir.
Aha. Yazı erkin reaksiyalar necə oldu o elə jurnaldan?
Jurnalda mən verdim, bunlar bəyəndilər. Və oxudular, hamısı oxudu, redaktor oxudu, nəsir şöbəsində oxudular. Orada təzə adamlar da var. O mən orada çap olduğum vaxtdan sonra yeni adamlar gəldi bura.
Aha.
Həmin yeni adamlar da əsəri bəyəndi. Əsəri qoydular, çap elədilər. Və demək beləcə axırı gəldi bura deyəndə.
Mən ünvanlarımızı deyim ki, dinləyicilər hara yaza bilərlər, suallarını yönləndirə bilərlər. Efir @şarəsi azadlıq radiosunun nöqtəsi artıq 30-a qədər sual gəlib sizə bu ünvana. Mən çalışacağımlardan bəzilərini çatdırım və yaxud da ki, SMS göndərə bilərsiz 057-744-10-17. 436-77-41 saylı telefona da zəng eləyib suallarınızı canlı efirdə yazışının özünə vermək imkanınız var həmişəki kimi. Suallarınızı göndərin və... Əkrəm əlim, bu əsər yazmaqdan məqsəd nə idi? Hansı həqiqətlər yığılmışdı içinizdə ki, bunları axıq ki, yazmaq istədiniz? Və o biri suallarımı sonra verəcəm, buyurun.
Şahnaz xanım, gəlin ondan başlayaq ki, mən demək, bu mövzunun çətin mövzu olduğunu və bunun cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayacağını əvvəldən bilirdim. Yəni, söhbət nədən gedir? Bu iki xalqın, erməni və Azərbaycan xalqlarının fəlakət üstündə çoxlu qazanc əldə eləmiş insanlar var. Bu iki xalqın bəlalarından özünə kariyerə quranlar var. Villalar tikənlər var. Yəni, bu fəlakətin üstündə. Mən bilirdim ki, bu adamlar, xüsusən bu adamlar, yəni, sadə xalq bunlar, o söz deyirlər, sadə xalq məni çox sevir, mən də onu çox sevirəm. İndi söhbət budur ki, o bu fəlakətin üstündə böyük kariyerə malik olan, gözəl villalar tikən, öz güzəranını təmin edən, vəzifə tutan insanlar, mən bilirdim ki, bunu heç şübhəsiz qəzəblə qarşılayacaqlar. İndi məsələ burasındadır ki, həmin insanlar, bu əsərin bilavasitə özlərinə qarşı hesab edirlər. O adamlar ki, o boynuna almayacaq ki, biz səhv eləmişik. Əksinə, bunu qızışdıran bu müharibəni, bunu bu xalqları fəlakətə salan insanlar, həmin insanlar. Söz yox ki, istəyəcək ki, bu konflikt uzansın, bu konflikt həll olunmasın. Bunlar öz kazandıqlarını yesinler, içsinler, villalarında yaşasınlar, geviləsinler, xalq da zülmü içində qalsın. Mən burada bir açığı Şahnaz xanım mesaj elədim. Vicdanımla deyirəm, mesaj elədim ermənilərə. Mesaj elədim Dağlıq Qarabağda yaşayan bizim erməni Azərbaycan vətəndaşlarına.
Aha, nədə o mesaj?
Mesaj elədim ki, siz elə bilməyin ki, biz demək elədiyimiz pislikləri unutmuşuq. Eləmişik pislik. Siz də eləmişsiniz, siz özünüz bilərsiniz. Sizin yaşılar qoydusun, Xocalını qoydusunlar olar. Və mən inandırıram ki, sizi Xocalını onların yaşıları bəlkə yazıblar, bəlkə də yazacaqlar. Bu mümkün deyil ki, xalq ola, onun övladı, demək, bu cür xəyanətləri, bu cür insana qəddarlığı yazmaya, qələmə almaya. Bunu gəlin çox siyasətləşdirməyək. Fakt budur ki, onlardan da yazan olacaq, haçan yazacaq onu mən bilmirəm. Amma mən mesaj göstərdim ki, madam ki biz, bu iki xalq, yəni bizi Dağlıq Qarabağ torpağımızda erməni yaşayacaqsa, biz bu erməniyə ne qorxutmalı deyilik. Biz bu erməniyə mən mesaj göndərdim ki, hələ hər şey itməyib. Biz bir yerdə yaşaya bilərik. Yəni mən müharibənin, həllinin də yolunu bundan başqa işədə görmürəm. Heç nədə. Yəni top tüfənginlə getsək müharibəyə, Şanaz xanım, müharibəni uçsaq, uduzsaq, bilmirəm nə olsa, hər halda son nəticədə biz bir yerdə yaşamalıyıq. Heç kəs, heç yerə qaçan deyil. Mən bu mesajı vermişəm onlara.
Amma indi bir şey də var. Sizi nədə qınayırlar? Sizi onda qınayırlar ki, bu romanda bəzi şeylər yarımçıqdır. Tutaq ki, siz 19-cu ildə Əylisdə ermənilərin öldürülməsindən yazırsınız.
Türk ölçüsü tərəfindən.
Bəli, əvvəl demirsiniz. Siz Azərbaycan bir... türkləri demirsiniz. Siz deyirsiniz ki, müsəlmanlar, axıra qədər 89-da, 90-da da elə müsəlman ifadəsindən işlədirsiniz.
Çünki,
niyə?
Çünki bizim tərəfdə adətən, mən bunu gözüm açanda işitmişəm, erməni-müsəlman davası. Yəni erməni Azərbaycanlı, erməni türk söhbəti işitməmişəm.
Aha, amma 89-da, 90-da artıq Azərbaycan xalqı belə bir termin var idi.
Elə o mənim qəhrəmanım o bölgədən olduğuna görə onun ifadələrində bu şəkildə gedir. Yəni o erməni müsəlman deyir. Mən o dəqiq yadıma salamıram ki, orada mən bunu hər yerdə erməni müsəlman yazmışam. Ola bilər ki, o eşitdiyimin təsiri altındandır. Ondan irəli gəlir.
Əkrəm əbi, nəyə demək istəyirdim? Yəni, əksər sizi nəyə də qınaya bilərlər ki, amma tutaq ki, 19-cu ildə türklər gəlib, Əfəndi bəy deyir sizi, Ədib bəy. Ədib bəy gəlir, onun əmri ilə bir kənddə ermənilər öldürülür. Amma tutaq ki, o zaman Bakıda, ətraf qəzalarda olan demək, qətliamlar yada salınmır ki, axı, müsəlmanlar sizin terimdən desək, müsəlmanlar da öldürülürdü. Heç olmasa bunu yada salmaq olardı. Bunu doğuran səbəblər ortada olur.
Mən tarixi əsər yazmamışam. Mən bir insanın taleyini yazmışam. Mən tutalım ki, bu qabağımızdakı fincan barəsində bir söz deyirəm. Siz mənə deyəməzsiniz ki, bəs orada bir samavar var, onun barəsində niyə yazmamsan?
Mən bu amma fincanı, Əkrəm əlim,
fincanı
çox həyəcanla
fincanı da yazmışam.
Abbas Əliyev adlı həmin o psixiatr ki olur, axırda həyəcanla gəlir, Əylisin tarixini tapmış, 340 illik bir əvvəl yazılmış gündəliyi gətirir ki, ermənilər burada kilsə tikdilər, Kürdistandan gələn ustalar tikirdi. Amma siz bu qədər deyirsiniz tarixi əsər yazmamaq, bir kəndin tarixini yazırsınızsa, təbii ki, bunu doğuran səbəblər də olmalı idi ki, Ədib bəy durduğu yerdə niyə gəlib bu qırğın eləyirdi?
Əsər, o Zəngəzur kimi əsər, Şamo kimi epik əsər yazmamışam. Biz bu epik deyil, əsərin janrı var. Bu, haradasa, buna biz nə deyə bilərik? Kamer nə əsərdir, kamerini, onu ana dilimizdə necə deyək?
Belə, yığcam bəlkə belə deyədi.
Belə konkret bir temaya, mövzuya həsr olunmuş, adı da Requiem'dir. Requiem çox uzun olmur. Yəni ki, ona görə də bu janrı nəzərə almaq lazımdır. Siz ona görə mən tez deyirəm ki, bədii ədəbiyyatı bədii ədəbiyyat kimi müzakirə eləmək lazımdır. Yoxsa durub ora şərat etsən, məsələ tutaq ki, yer üzündə elə böyük Rus yazıçıları içində eləsi yoxdur ki, onu xəyanət, vətəni xəyanətlə ittihamlandıra bilməyəsən. Gogolu götürün, Rusiyi şey eləyib, Şedrini götürün, Tolstoyu götürün, kimi götürürsünüz? Dostoyevski götürün.
Yaxşı, onda qayıdırıq 20-ci əsrin sonu 89-90-cı illərə də. Yəni, o dövrdə baş verənlər Siz əsər başlayır ki, bu Saday budaqlığını yerazlar, qaşqınlar bugünə saldılar. Amma tutaq ki, orada yəni bir yer də var ki, Saday budaqlığı niyə döyülür? Niyə onu yaşlı bir erməni evindən çıxır, çörək almağa və kütlə onu öldürür, hovuza atır. Yaxşı, bu insanları, o Ermənistandan gələn insanları qəzəbləndirən səbəb nə idi? Niyə onlar belə aqressiv idilər? Yəni bunu hansısa bir siyasi qüvvə mi sifariş eləmişdi? Bax, o xətt...
Şahnaz xanım, o əsərdə o var. O yadızdadırsa, o xanımı, o ki gəlir evə.
Azadə
xanım. Azadə xanımına söhbət edəndə Azadə xanımına deyir ki, sən heç fikirləşirsən ki, əvvəl orada Sumqayıtın söhbəti gedir ki, bunu Azərbaycan xalqı eləyə bilməzdi. Yəni ki, bunu ya
KQB eləyibdir, ya mafiyoz qruplar.
Həmin dövlət ki, mafiyoz qruplara bölünüb, o hökumət, o qruplar eləyib. Bu, deyir bunu. Sonra bir yerdə deyir ki, mən axı, deyir, o deyir ki, sən əhlistə görmürsən axı, bu şeyləri işitmirsən, bilirsən əhlistə aleyni. Bu deyir ki, mən bunları bilirəm, amma sən də o Qarabağdan qaçan o qaçqınların, ümitsiz, çörəksiz qalmış insanları sən də düşün, buna deyir. Sən özün bunlar üçün nə üçün öldürürsən, arvadı deyir buna. İndi söhbət bundadır ki, əsərə hansı yöndən yanaşsan, əgər bu bədii cəhətdən kamildirsə, müxtəlif formalarda ona izahat vermək mümkündür. Mən elə gəlir ki, bu bədii cəhətdən çox da qeyri-kamil əsər deyil. Yəni, bu öz götürdüyü mövzunu dürüst işlənib. Burada götürülmüş mövzu, amma mən, məsələn, o genə deyirəm, fincanın haqqında yazanda, bu oxucu mənə desə ki, sən bəs bilmirsən ki, orada bir yekə samavar var, o samavar belə gəldi, samavardan süzülüb bu fincan. Mən bu fincanı görmüşəm, fincanı yazıram. Samavarla mən işim yoxdur.
Yəni o agressivliyi doğuran səbəbləri toxunmaq.
Agressivliyi, odur da, məsələn, bu bəndi var, yaxşı ki, yadıma saldınız. Bu məsələ orada aydınca deyilir də. Bu evi, eşiyi itirmiş adam, ümitsiz qalmış adam nə eləyər? Hər şey eləyər. Bu motiv orada var. Amma bunu göz ardına vurmaq istəyənlər də var. Bir də bir təhlükəli şey var ki, bunu möhtəkircəsinə yazırlar, yeraz. Yeraz orada qəti surətdə yerazlara hörmətsizlik mənasında deyil. Söhbət bundan gedir ki, həkim tanımır Saday Sadıqlını, ölkənin böyük bir artistini, çox məşhur bir insanı tanımır. O cümlədən bunun özünü də tanımır. O bir ikinci artist.
Nüvarişi.
Nüvariş Qarabağlını. Onu da tanımır. Bu dəhşətə gəlib ki, necə olur? Ki, bunları bir adam tanımır. Bu başlayır qışqırmağa yerazları elədi. Yəni ki, bunu Bakılılar eləməyib. Yəni o mənə də ki, bunu incidilmiş. Ermənistanda incidilmiş adamlardır da bu qaçqınlar. Yəni bunu eləyən olardı. Yeraz deyir qışqırır ki, o tema açılsın ki, niyə bu Fərid Fərzani həkim tanımadı bunları. Ona görə ki, onlar gəliblər. Hələ məsələn, onun motividir də. Hələ böyük artistləri tanımırlar, yazıçıları tanımırlar. Orada belə də yazılıb ki, bunlar qaçqınlar, bu köpək uşağı gəlib tanımırlar. Bu da artist elə gündədir ki, köpək uşağı ifadəsində işlədə bilər. Onu mənim adıma yazmaq lazımdır.
Biz niyə bu sualları veririk? Bu suallar səslənir, bu suallar var və onları biz səsləndirib Əkrəm Əlisi də münasibət almaq istəyirik. İndi telefon xəttində Samir bəydir dinləyicimiz. O da sizə sual vermək istəyir. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Mən bunu
bəli, zəhmət olmasın.
Xanım, qonağımızı da salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Mənim qonağımıza belə bir sualım var ki, bu humanist əsər də Rusiyada oxunandan sonra bu erməni xalqının, çünki mən belə başa düşdüm ki, hökumət ayrı xalqları, erməni xalqının Naxçıvana iddiası ləğv eləyəcək, yəni onlarda o məsələ götürüləcək aradan.
Bilirsiniz necədir? O...
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, Samir bəy.
Samir bəy. Bu, mən burada nə torpaq məsələsi həll eləyəm, qardaşım. Bax, siz əgər verişə qulaq asırsınız, mən incə bir çobut və çox da belə uğurlu olmayan bir misal gətirdim, samavarla fincan məsələsi. Mən axı onu yazmamışam. Mən yazdığımla danışmaq lazımdır. Yazmadığımı danışmağın əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, orada biz bir, demək, sazişə bir anlaşıqlığa gəlib çıxa bilməyəcək. Bizim üçün çətin olar o. Amma mən bu temanı, Naxçıvanın, bilirsiniz, Naxçıvan da biz, o da var da orada, əsrlərlə yaşamışıq. Yəni, Naxçıvan da indi insanlar, kimiz hansısı öz tarixi torpağında illər bir talım tarixi torpaq nə deyirlər? 100 il yaşadınsa elə sənin torpağın olur bu. Amma insanlar axı öz tarixi torpağında yaşamır. İnsanların əksəriyyəti torpaqlarından köçüblər, biri orada yaşayıb, bir vaxt orada yaşayıb, bir vaxt burada yaşayıb. Mən bu mövzuya toxunmamışam, əzizim Samir bəy. Mən toxunduğum mövzu insan taleyidir. Yəni, hətta dinini dəyişməyə hazır olan, o zalimliğa qarşı üsyan eləyən, zalimliğa qarşı, insana hörmətsizliyə qarşı, qəddarlığa qarşı üsyan eləyən bir ürəyin, bir artist, Azərbaycanlı ürəyinin fəryadıdır bu. Azərbaycanlını bu necə alçalda bilər? Əgər bir Azərbaycanlı fəryad eləyirsə ki, bir ermənini hifz eləmək üçün gedib öz həyatından keçməyə hazır olursa, bu Azərbaycan xalqını necə aşağılaya bilər? Bu Azərbaycan xalqını necə şərəfsiz eləyə bilər?
Amma axırda o bu qətillər, filanlar ona o qədər təsir edir ki, axırda o xristianlığı qəbul eləmək istəyir və hökumətçisinə getmək istəyir.
Odur da söhbət. Mən deyirəm ki, bir Azərbaycanlı ki, bu üsyan eləyərək qəddarlığa, üsyan eləyərək ədalətsizliyə, hətta dinini dəyişməyə də hazırdır. Orada bir yer var, mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Anasını tez-tez yuxuda görür, anası gəlir.
Və heç nə demir, çıxır gedir sakitcə.
Anası gəlir, sakitcə çıxır gedir. Ya və bu fikirləşir ki, anası yəqin gəlir buna desin ki, oğlum, sən nəyirsən, dini niyə dəyişirsən? Bədii ədəbiyyatı belə oxumaq lazım.
Amma mənə elə gəlir ki, orada Abbas Əliyevin bir toxunduğu məqam da var ki, o da qiymətdir ki, Saday Budaqlının düşdüyü situasiyanı. Deyir ki, Azadə xanıma deyir ki, sən Leyli Məcnunu oxumusan mı? Demək ki, Məcnunun dostları Leylinin atasından müharibə eləyəndə son anda Məcnun Leylinin ordusuna, atasının ordusuna kömək eləyir və Saday Budaqlı da indi bu vəziyyətdədir. Məncə bu da unudulmamalı məqamda. Və aksiya barədə suallar gəlir sizə ki, bugün evinizin qabağında aksiya keçirdi. Düz verilişə başlar-başlamaz siz buna münasibət bildiririz. Bir də yapı münasibətinə, yeni Azərbaycan hakimiyyət partiyasının münasibəti. Məsələn, Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, siz Azərbaycan xalqından üzr istəməlisiniz. Yaxud Siyavuş Novruzovun münasibəti var idi. Tanışsınız mı bu mövqələrlə?
Mən bunlarla tanışam. Mənə düzü deyim ki, Mübariz qardaşımızın və Siyavuş müəllimin demək dediklərini anlaya bilərdim. Amma açığım deyib ki, Əli Əhmədovun dediklərini anlayamadım. Əvvəla o deyir ki, bunun genlərində Azərbaycanlı deyil bu. Yəni, mən erməniyəm. Bilirsiniz, bu çox aşağı səviyyəli söhbətdir ki, Əli müəllimə ömründə yaraşmaz. Mən duram, özümü qoyam, məsəl üçün, o birilərin yerinə başlayam, məhkəməyə verəm ki, Əli müəllim, gəlin məhkəmədə cavab verin. Mənim hansı yerdən erməni ilə hər hansı bir genetik əlaqəm var. Gəlin bunu sübut edeyim mənə. Siz mən bunu məhkəməyə çıxarsam gülməli çıxar. Deyərlər ki, bu nə olsun? Yəni ölkədə hər hansı bir partiyanın belə görkəmli bir şəxsiyyəti belə sualı qoyur ortaya. Bu ermənidir axı biz faşist dövlətində yaşamırıq. Biz müstəqil Azərbaycan dövlətində, demokratik dövlətimizdə yaşayırıq. Bu rasizmi hardandır? Onu kim necə başa düşə bilər? Bunu çıxart Azərbaycanla biraz oyuna. Çıxart Avropanın bir balaca əyalətinə. Kim bizə nə deyər? Bu adam erməndir. Mən erməni olsaydım Şahnaz xanım. Bunu hamı çoxdan bilərdi. Və bəli, heç də onunla xəcalət çəkməzdim. Olub, cəmadı erməndir də insandır, tarix var.
Təbii, mədəniyyət. Təbii, heç bir halda təhqir eləmək mümkün lazım deyil.
Əli müəllim onda, o bu cür siyasətçi. O elə belə sıradan siyasətçi deyil. Bu Əli müəllim necə bilmir ki, burada bu rasist sözü deyir? Necə bilmir bunu? Bilməlidir axı.
Və söhbət o adamla gedir ki, yeni Azərbaycan partiyasının sədri müavinidir, millət vəkilidir, parlamentdə təmsil olunur. Azərbaycan cəmiyyəti sizcə hazır idi mi bu romana? İndi mən biləm ki, onu siz 2007-ci ildə tamamlamışdınız və dəfələrlə elə bax bizim işdən sonra proqramında, Pen Klub proqramında anonsunu vermişdiniz ki, Daş Yuxlar adlı belə bir əsər yazıram, amma çap elətdirmirəm, çünki mən yaşamaq istəyirəm, bunu demişdiniz.
Ha, görürsünüz sizin yaddaşınız necə gözəl yaddaşınız var Şahnaz xanım. Mən o dediyim ki, bəlkə də yadımdan çıxıb, amma siz yadınızda saxlamışsınız. İndi söhbət burasındadır ki, bu daş yuxuların hər hansı bir daha qaçırım sualı əvvəlinə.
Yəni ki, bu əsəri çoxdan yazmışdınız. Necə oldu ki, niyə indi qərar verdiniz bunu çap eləməyə, üzə çıxartmağa və cəmiyyət hazırdır mı bunu qəbul eləməyə? 2007-də yazmışsınız, artıq 2013-də.
Sizə deyim, Şahnaz xanım, Məsələ burasındadır ki, yazıçı zamanı birazca qabaqlamırsa, o ədəbiyyatda qalmır. Götürün, nə qədər yazıçı deyirsiniz, bir-bir xəyalınızdan keçinin. Böyük ədəbiyyatımızda, bizim öz gözəl ədəbiyyatımızda, Mirzə Fətəlinin taleyini yadınıza salın. Hələ teatrın adı çəkilməyəndə bu piyeslər yazıb, altı komediya qoyub bu xalqa. O zamanı qabaqlayıb da o. O altı komediyada da heç bir Azərbaycan xalqını tərif eləməyib. Yəni, Mirzə Fətəli Axundovun piyeslərini oxuyub, Azərbaycan xalqı təhqir eləyir, aşağılayır sözlərini, çox sadəcə demək olar.
Elə həmkarlarınızdan sizə iradlar da gəlir. Məsələn, Afaq Məsud dünən yanvarın 29-unda demişdi ki, mən şok vəziyyətindəyəm. Mən Əkrəm Əlisinin gözəl bir yazıcı, dəyərli bir ziyalı hesab edirdim. Amma indi bu fikrimdən daşınıram. İnsanda bir milli ruh olar. Anlaya bilmirəm ki, hansı səbəbdən bu əsəri yazıb, bu nə demək istəyir və nə düşünüb bunu yazıb. Sadəcə bu mənim üçün dəhşətdir. Ümumilikdə Azərbaycan ədəbiyyatı üçün bu əsər qara bir ləkədir. Başqa yazarlardır. Məsələn, Mövlüt Süleymanlı deyir ki, orada fakt yoxdur. Faktlar saxtadır.
Düz, bilirsiniz, orada bir fakt yalandırsa, mən demişəm bunu deyirəm. Orada hər şey tamamilə doğrudur. Fakt kimdə yoxdur, bilmirəm. Amma Afaq xanıma gəldikdə, bu birdən-birə sevdiyi yazıdan əl çəkməyi. Bax, bunları mənə elə gəl ki, Afaq xanım o səviyyədə deyil ki, bunları bilməyək ki, özü bilməyək ki, belə şeyə demək olmaz. Çünki bu adam xatırlaya bilər 37-ci ildə nələr olub, öz dostundan imtina eləyib. Mən dahi bu dostumu tanımıram. 37-ci ildə hər addımda bu baş verirdi. Daha mənim belə bir dostum yoxdur. Mən artıq gecə gedirdi, eşidirdi ki, axşam bir yerdə olurdular. Bir yerdə yeyib içirdilər, söhbət edirlər. Səhər eşidirdi ki, bunu xalq düşməni çıxardıblar. Tez cumurdu, gedirdi, hər yerdə deyirdi, mənim belə bir düşmənim zadım olmayıb. Bir dənə lətifə var, vaxtımız varsa deyim onu.
Çox qısa.
Çox qısaca. Demək, bu rəhmətli Abdullah Şaiq Hüseyin Cavid ilə dostumuş. Yaxın dostumuş. Bu, Abdullah Şaiqə bir adam zarafat eləyir bundan, deyir ki, dostun gəlir. Yəni, buraxıblar Cavidi. Həbsdən buraxıblar da lagirdən. Gəlir. Tez-tezdən, hansı poizdən gəlir, bunu doluyurlar. Tezdən durur, gedir Cumhur Vağzala. 45-liklər gəlir. Avad Əfəndi, Şaiq Əfəndi, hani oldu dostun, gəlmədi, deyir, gəlmişdim mən bura ki, tüpürəm onun üzünə. Deyəm ki, sən bizim xalqı satmısan. Sən alçaqsan, sən vicdansızsan. Deyir, mən bunun üçün gəlmişdim bura. Yəni, o dövrün belə şeyləri yadımızda ola-ola. İndi yazıçıdan əl çəkməyə, mən dünən yazıçıdan idim, bugün tanımıram. Mən Afaqın əsərlərini oxumuşam və çap eləmişəm. O əsərlərə görə Afaqı o vaxtda tanımışam, indi tanıyıram. Sonra o biri bu söz dediyinə görə mən ona heç bir əhəmiyyət vermirəm o sözü.
Yəni, amma hər halda siyasi sifarişlə bağlamalı olmaz da Afaq Məsud öz fikrini deyir.
Mən bilmirəm, Afaq Məsudun sifarişi ya nəyə bilmirəm, Afaq Məsudun da bəlkə umduğu şeylər var bu dünyadan. Mən o şeylərə qarışmaq istəmirəm.
Sizi həm də Nobel mükafatı almaq istəməkdə qınayanlar oldu ki, Orxan Pamukun yolu ilə gedir Türkiyəli yazıcının, o da vaxtı ilə Türkiyənin ermənilərlə bağlı siyasətini başladı başqa cür qiymətləndirməyə. Bax, bu cür ittihamlar gəlir sizin ünvanınıza. Qısaca ona münasibət bildirin, keçək suallara, çünki dinləyicilərimizə...
Şahnaz xanım, məsələ burasındadır ki, mən bu əsəri yazmağa başlayanda 6-cı ildə mən Orxan Pamuqdan, yəni o Nobel verilənlə sonra yazsaydım, belə çıxardı ki, mən Orxan Pamuqun Nobel almağından həvəslənib, mən də Nobel almaq üçün bu belə bir mövzuda əsər yazmışam. Amma mən bunu əvvəl yazmışam. Yəni, bu belə məntiqsiz söhbətlər, cılız söhbətlər, bu anası ermənidir qədərində məntiqsiz söhbətdir. Bu, ara söhbətidir, şayələrdir.
Və sualları oxuyum, kəskin suallar da var. Demək...
Oxuyum, laf kəskini də oxuyum. Satqınam, vətənimi satmışam, Mirzə Cəlil də satmışdı bu vətəni. Vətəni satanız çox olub, amma bizə qalanlar da onlar olub.
Yazır ki, bir dinləyici yazır ki, Naxçıvanda niyə ermənilərin Nehrəmdə, Yayçıda, Cəhridə törədiklərini yazmırsınız?
Yenə fincanla samavar məsələsi çıxdı. Mən əhlis mövzunu yazmışam. İndi mən durub bu mövzuda epopeya yazmırdım, min səhvəlik roman yazmırdım. Mənim janrım budur. Mənim əsərlərimizi o əsərlərimi oxusaz görərsiniz 5 çaplısından yoğun bir əsərim yoxdur mənim. Mən bu kamer janrında, yəni bu kiçik həcmli əsərlər janrında yazmışam. Mən öz janrımı dəyişməli deyildim ki.
Əkrəm bəy, sizə orden verəndə ədəbiyyat nümayəndəsi kimi deyil, siyasətçi kimi çıxış etmişsiniz. Evinizin qabağındakı bugünkü aksiyanı görəndə özünüzü necə hiss elədiniz? Şübhə yox ki, siz kosmopolitsiz və əsərə heç bir iradım yoxdur. Dostoyevski stilində yazılıb, yazıcının borcu təqdim etməkdir. Düzgün qiymətləndirmək oxucunun borcudur. Nəvəcəli Qulamoğlu yazıb bunu.
Qulamoğlu, qardaşımıza salam olsun. Demək, o demək... Hansı bir daha
fikir bağlı. Deyir ki, sizə mükafat verəndə orden verəndə.
Mükafat. Bilirsiniz, mükafat verəndə adam nəyini yer? Hansı ölkədə yaşırsa təşəkkür eləyər də. Mənə mükafat veriləndə, mənim əməyimə verilən qiymətə görə mən təşəkkür eləmişəm. Mən təşəkkür eləməyəydim, deyədim, mənə orden verdiyinizə görə siz belə olasınız, elə olasınız. Bu axı bu biraz ağla sığmaz söhbətdir. Sonrası nə idi ikinci bəndi?
Və deyir ki, mən də unutdum, gəlin baxaq sualı bir yerdə.
Efirdə sözü deyə bilərdim.
Aha, yox, efirdə deyil, dinləyicimiz efirdə deyil. Sadəcə deyirdi ki, siyasətçi kimi çıxış eləmişsiniz. Sonra da onun münasibət bildirdi. Sualı indi diqqətdən yayındırmışam. Mən tapsam onu qaydarıq o məqama, amma başqa suallara toxunaq.
Elə deyəcək ki, bunlar qəsdən cavab vermədi. Amma inanın, qardaşım, inanın ki, bu unutduq, unutmaq olur insanda belə şeylər var.
Demək ki, xeyli suallar var. Yazır ki, Rasim yazır, əsərim mən mətnini oxumamışam, müsavatda Qafqaz informumda oxumuşam. Bir də mən Əkrəmin dediyi qara güruhu onların özünə aid eləyirəm. Bir yandan demokratiyadan danışırlar, bir yandan da özgə fikrə nifrət var. Əkrəm Əlisi Sovetin yaratdığı qeydirmə disident yazıcıdır. Belə bir
mənələr də gəlir. Sovet məndən disident düzəldir.
Deyir ki, onun övladları Azərbaycan ordusunda xidmət ediblərmi? Onlar özlərini kim sayırlar? Niyə əsərin Azərbaycançasını niyə təzədən işləyəcək?
Bu şər böhtan suallarına, Şanlıs xanım, səviyyəsiz söhbətlərə mən cavab verməyəcəm. Bu şərdir. Biri durub yerindən durub o birinə ağzına gələn deyə bilər. Mən bu suala cavab vermirəm.
Və qayıdaq əsərə, mən sualları az sonra çatdıracağam sizə. Əsərdə bir məqam da var, İslamla bağlı orada bəzi məqamlar var. Hiss olunur ki, o fanatizmə, sonra İslamın bəzi rituallarına, sünnətə münasibət.
İslamla bəzi məqamları yox, istəyirəm sizi biraz konkretləşdirək bu söhbəti. İslamla yox. İslamın bir demək
adəti ritual
bağlı bir yumoristik səhnə var. Yumoristik. Artist gedib vurub deyibdi ki, siz yəni sizin peyğəmbəriniz Allahdan ağıllıdır ki, Allah belə yaradıb, siz bunu dəyişirsiniz formasını. Kişini Allah belə yaradıb, görüb belə də yaradıb. Allahın səhvini niyə düzəldir?
Özü də bunu harda deyir, Nardaranda.
Nardaranda. Yəni bu adam sadəcə olaraq bu bir də axı gəlir Fərcanının üstünə buradan. Bu ədəbi priyomdur. Yəni ədəbiyyatı izah eləmək çox çətindir. Bu onun üçün yazılıb ki, Fərcanının hansı bəla ucundan gəlib Bakıda işləməyinə demək
açıq izah eləyir.
İzah eləsin. Bu adam ona görə gəlib ki, övladını arvadı ilə sözü düz gəlməyib Moskvada. Övladının sünnət olmağına arvadı razılaşmayıb. Bu özü götürüb sünnət eləyib bunu.
Gizlicə inir bunu və...
Bu özü xirurqdur, demək, cərrahdır. Götürüb və bundan sonra evdə faciə yaranıb. Və bu faciə də bunu gətirib Bakıya.
Bax, bu hissəni yazmaqla, radikal dini kəsimin diqqətini, qəzəbini çəkməkdən narahat deyilsiniz.
İndi elə bizdə əvvəl Azərbaycanda elə dini fanatik yoxdur ki, bunun zarafat oldu, onu başa düşməyə ki, o artist gedib zarafat edib ki, Allah bunu belə yaradıb siz deyə bunu belirsiniz. Axı, bu bizim adətimiz deyil, bu bilinci yahudilərdən gələn şeydir, bizə yahudilərdən keçib sünnət söhbəti. Yəni, yahudilərə deyəsən ki, belə bir şeydir yahudu. Buna elə gülər, qaqara çəkər. Yəni, burada dinə qarşı, dinə sataşmaq söhbəti yoxdur. Bu şantaj olunarsa, bu qədər ki, şər atırlar. Bu şəhəri də üstünə qoysalar, onda Əkrəm Əlisi oldu. Xalis bu vətən xaini və bu xalqın düşməni.
Və oxucu yazır bizə ki, Əkrəm Əlisli müsahibələrinin birində qəhrəmanı Sadayın onun öz içindən gəldiyini gizlətmir. Bu Sadayın gözündə Əylis kəndinin 12 erməni kilsiyası işıq, şəfəq, müqəddəslik, təbiətlə ahəngdarlıq, kəndin müsəlman qəbristanlığı isə qarğaların cövlan etdiyi boz xarabazarlıq kimi təsvir edilir. Əylisin bütün müsəlman cəmaatı vaxtı ilə erməniləri öldürüb, onların qanlı ruhu dolaşan evlərdə yaşadığı üçün Allah cəzasına məhkumdular və bu cəzanı daşıyırlar. Hamısı, o cümlədən uşaqları ya ruhu xəstədir, ya da əxlaqsızdır. Azərbaycanlılar tərəfindən öldürülən ermənilər üçün vicdan əzabı çəkən Sada isə İslamla acı hisslər keçirərək daim Əkməzinə can atır və dünyasını da Əkməzin deyə dünyadan dəyişir. Əkrəm Əlisliyə sual: Əgər onun qəlbindən həqiqətən bu ağrılar yaşayırsa, onda Əkməzinə gedib xristianlığı qəbul etməsinə nə mane olur? Bax, mən sizə demişim, kəskin suallar gəlir.
Deyin də Səşanaca, qoy bura cavab verək. Xanımın adı nədir?
Oxucudur sadəcə, bilmirik, bəlkə bəydir.
Bəydir bəlkə. Demək, söhbət bundadır ki,
deyir ki, bu ki bundan Azərbaycan xalqını aşağılayır.
Bilirsiniz, yenə də bədi ədəbiyyata münasibəti belə primitivləşdirməkdən irəli gəlir. Bədi ədəbiyyatdır bu. İndi, yəni, mən demirəm, o Saday Sadıqlı mən deyiləm, amma Sadaq Sadıqlı mənim qəhrəmanımdır və mən ola bilər bunun hərəkətini təqdir edirəm ya təqdir eləmirəm. Amma mən onun o daxili faciəsini yazıram. Bir insan olaraq onun içəri dünyasının fəlakətini yazıram. Faciəsini yazıram. Mən demirəm ki, bu düz eləyir. Mən onu heç yerdə demirəm. Mən onun içində gedən prosesi, o ağrıları, o insan taleyinin bu mənzərəsini, bu insan taleyinin bir mənzərəsidir. Saday Sadıqlı insan taleyinin bir mənzərəsidir. Bu adamın demək, iç dünyasını açmağa çalışıram. Bu iç dünyada ola bilər, mənim özümün də nəyimsə var və ola bilər ki, o bilavasitə qəhrəmanın öz aləmidir.
Əkrəm müəllim, zəhmət olmasa cavab verin. Əsərin ana ideyası nədir? Oxucu imzalı, başqa bir oxucu yazır.
Başıcı ideyası, onu söhbətimiz əvvəldə dedik, yəqin bu sual əvvəldən yazılıb. Çünki mən dedim də, mesaj göndərirəm ki,
Qarabağ ermənilərinə və ümumiyyətlə ermənilərə.
Şəraitində yaşayaq, bu hələ gec deyil və bir-birimizə nifrət eləməkdənsə çalışaq bir-birimizi biz bir-birimizə hörmət eləyək, bir-birimizə düşmən kəsilməyək.
Və daxili motivləriniz məni çox maraqlandırır, Gülya yazır. Əsər istədiyiniz, gözlədiyiniz marağı oyatdı mı, yoxsa Fox sizin ermənilərə dəstək verməninizə yönəldi və əsas fikir kənarda qaldı? Sizcə ümid eləyə bilər, sizcə ümid edə bilərsinizmi ki, sizi tənqid edənlər nə vaxtsa bu əsəri oxuyacaqlar, yoxsa artıq başlanğıc sətirlərdən və ətrafımızdakı səs-küydən sonra buna ümid etmək olmaz?
Bu oxucu ədəbiyyata yaxın adamdır. Bu demək qoyduğu məsələ ki, bu o elə mən deyəni deyir ki, əsəri, bədii əsəri, bədii əsər kimi təhlil eləməkdənsə siyasiləşdirib bir şouya çevirdilər. Bu şounun müəllifi mən deyiləm axı. Bu şounun müəllifləri fikirləşməlidir ki, bunun şouya girməyin nə mənası var? Əgər bunlara elə gəlirsə ki, bir yazıçının bir əsəri ilə bir xalqı hörmətdən salmaq olar, onda mən başa düşmürəm bunlar necə xalq haqqında nə fikirdədir. Xalq böyükdür, mənim öz xalqımız şərəfsiz, şərəfi naminə ölümə də getməyə hazıram, amma şərəfsiz olmağına heç cür razı deyiləm. Xalqı şərəfsiz eləmək istəyənlər indi onu bizim boynumuza qoymaq istəyirlər ki, xalqı biz şərəfsiz eləyirik. Əkrəm Əlisli şəxsən xalqını şərəfsiz eləyir, amma xalqımızı şərəfsiz eləyənləri xalq özü yaxşı tanıyır.
Və dinləyicimiz var yardımlıdan, Şahlar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun, Azadlıq alınmadı əlaqə, yəqin az sonra prodüserimiz qoşacaq. Başqa suallara da keçək, sizin o əsərdə bir obraz var, Xəzəyin obrazı.
Çıxardı mı bunu?
Hə, yəqin ki, qoşacaq indi dinləyicini. Hə, Xəzəyin obrazı Heydər Əliyevin prototipidir, aydınca bu görünür, səhv eləmirəm ki?
Orada bilirsiniz, o tipi umumiləşdirmək də hesab eləmək olar.
Onun üçün hakimiyyətdə olur.
Amma orada o hakimiyyətdə, məsələn, orada məlum bir tarixi dövrdür. Bu dövrdə, yəni orada da bir kriminal axtarmağa dəyməz. Bu dövrdə, məsələn, o ki, yeni hakimiyyət dəyişəndə buna qarşı kampaniya gedirdi. Və bu kampaniyaya aid bir piyes var. tamaşa gətirib piyes var. Bunu
Sağay Buzaqlı da baş rolu oynamalıdır, amma imtina edir. Baxmayaraq ki, həmin o birinci şəxs...
Ondan xoşu gəlmirdi.
Bəli, mükafatdan bəhrub eləmişdir.
Də, tutaq ki, belə də insandır da, hər insanın, hər kəsə münasibəti, öz münasibəti ola bilər. Yəni, onun münasibəti, özdə onun axı dostu deyir ki, günah özündə idi.
Bu obrazı sonraki romanlarınızda inkişaf elətdirəcəksiniz mi, Xazeyin obrazını?
Mən bilmirəm, mən Xazeyin, o bilirsiniz, o siyasi mövzudur. Mən siyasət adamı deyiləm. Siyasətə çox qarışmıram.
Möhtəşəm tıxac nə vaxt çap olunacaq?
Sağlıq olsun, vaxtı gələndə çap olunacaq. Amma deyim ki, o möhtəşəm tıxac Azərbaycan yox, ümumiyyətlə şərq dünyasında, neft ölkələrində məzmunum balaca deyirəm. Neft ölkələrində orada bir əvvəldə belə bir şey var ki, bu fəsildə xahiş edirəm ki, iki sözə diqqət yetirəsiz. Bu sözlərdən biri, demək, proqresdir, biri pluralizm. Demək, bu sözlər bizim dilimizə spitdən sonra gəlib və ölkənin, o neft ölkələrinin cibini pulla dolduranları üçün spitdən də bətər bir bəliyə çevrilib.
Və onlar onu necə tərəfiz edirlər? Həmin əsərdə pluralizmi pullarizm kimi.
Pullarizm deyil.
Bu da bir ironiyada sizin əsərinizdə. Onun ilkin əl yazmasından mən azca tanış olmuşam. Və indi növbəti bir dinləyicimiz olmalıdır. Təhsil Nazirliyinin rəsmi. Aha. Şahlar bəy artıq xəttədir. Eşidirik Şahlar bəyi. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, eşidirik sizin sualınızı. Şahlar bəy. Buyurun, eşidirik.
Axşamınız xeyir olsun.
Aqibətiniz xeyir.
Mən yardımdan sizi narahat eləyirəm.
Bəli.
Bir vətəndaş kimi, o daş yuxularla bağlı bir iki gündür bu televiziyada, mediada bu söz söhbətlər gedir. Amma mən belə başa düşürəm ki, Əkrəm Əylisli bəlkə də 30-40 il zamanı qabaqlayıbdır. Çünki dəfələrlə biz tarixdən bilirik 1905-7-20 və ilə axır 48-ci illərdə ermənilərlə müsəlmanlar arasında deyir o 1900-ü atan qadaqlardı. Yəni dəfələrlə münaqişələr olub. Amma sonu nə olub? Barışıqla olubdur. Onun başqa bir yolu yoxdur. 41-45-ci il müharibələrində dayılarımız, əmilərimiz, babalarımız qırıldı. Amma biz Almaniya ilə bir gün hansı münasibətdəyik? Amma çox ağrıcı odur ki, yəni o qeyd olundu orada, televiziyada da Əli Əhmədov, mübariz qurbanlılar məsəl üçün orada mənfi münasibət bəs deyirlər. Bəs görəsən indi əgər o barışıq yaranarsa, heç mən inanmıram bəlkə nə Əkrəm Əylisliyə, nə kasıblara o ermənilərlə dostluğu da heç yer olmayacaq. Yenə də deməli onlar...
Yaman dedi qaraş.
Çünki Sovet hakimiyyəti illərində görmüşük, katibələr hamısı o böyük vəzifəli şəxslərin ermənilərdir, zavmaqlar ermənilərdir.
Qardaşım,
eşitirsən
məni Şahlar bəy. Demək nə qədər ki...
Yəni biz biraz təbirli olaq ki, biraz zamanı Əkrəm Əylisli qabaqlayıbdır. Mən bu cür başa düşürəm. Daha qısa deyirəm ki, yəni 30-40 ildən sonra biz xəzalət çəkməyək ki, bu cür... sözləri işlətmiş.
Aha, təşəkkür edirəm
mən
sizə, çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm və demək istəyirəm ki, Şahlar bəy də.
Bəli.
Şahlar bəy, nə qədər ki dünyada həmişə haqlı olanlar var, biz səndən həmişə haqsız olacaq. Nə həmişə haqlı olmaq mümkündür, nə haqsız olmaq mümkündür. Yəni, o həmişə haqlı olanlar elə bu gün də haqlı göstərdilər özlərinə. Bununla bizim sənlə onların mübarizəmiz çətin alınır.
Və artıq Bayram bəy telefon xəttindədir. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə. Bayram bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, eşidirik sizi.
Mən bugün niyə zəng edirəm? Mən açığı bir vətəndaş kimi zəng edirəm. Bugün mən bir yüz...
Bəli, alo.
Eşidirsiniz mi?
Bəli, qulaq asırıq, buyurun.
Mən bugün yüzə yaxın adamla görüşmüşəm. Bütün insanların fikrini öyrənmişəm. Bilirsiniz, Azərbaycanda belə bir tendensiya yaranıb ki, kimsə bir məsələ münasibətini bildirəndə, o dəqiqə deyirlər ki, bu ya vəzifə istəyir, ya bunu kimsə qızışdırıb. Ancaq burada artıq dövlət məsələsi deyil, bir millət məsələsidir, bir vətəndaş məsələsidir. Bugün Azərbaycanın Xocalı kimi böyük bir faciəsi var. O insanlar danışanda Xocalı faciəsində o az yaxşı uşaqların duşlarını eşidəndə, əsl Azərbaycanın tükləri biz olub. Mən Naxçıvan bölgəsində doğulmuşam. Mənim nənələrim, babalarım ermənin sürətlərindən söhbət ediriklər. O faciələri qoyub. Bugün ermənini məzlum bir xalq kimi göstərmək, bugün Azərbaycanlı zalim bir xalq kimi göstərmək, doğrudan məkran mənim, biraz çox çətin məsələ.
Canım gözüm, yerim əzizim. Axı, mən bu xalqı burada zalim, nə dər deyim, məzlum xalq kimi göstərməmişəm. Mən Xocalını da mən yazmamışam. Xocalıdan, bilirsən, yenə bayaqdan verişə baxırsansa, verişin əvvəlində söhbət belə getdi ki, fincanla samavar məsələsi. Mən samavarı yazmamışam, deyirəm. Mən Naxçıvanda olan bütün hadisələri yazmamışam.
Əksən mənim, siz bu dəqiqə Xocalını yazmalısınız. Bugün bütün dünya Azərbaycana haqsız təsirlər edir. Bugün
canım gözüm, Xocalını erməni yazacaq. Onların da, baxma, vicdanlı adamları.
Erməni yazmamalıdır. Siz bugün erməninin mövqeyindən yox, Azərbaycanın mövqeyi. Bugün bütün dünya Əkrəm Əlisi tanınmış bir isimdir. Siz bugün Azərbaycanı müdafiə eləməlisiniz.
Mən Azərbaycanımı müdafiə eləmişəm, əzizim, gözəl insan. Mən qəti surətdə Azərbaycanıma qarşı getməmişəm. Və bu səviyyədə mənim əsərimi qavramaq mənə ağrı verir. Sənlə mənim gözəl yerimiz, sənlə mənim gözəl yerimiz Hüseyn Cavidin bir əsəri var. Əsərində ərəblər gəlib demək Gürcüstana, Gürcüstanı müsəlmanlaşdırmağa, bir xəlif gözünə döndüyün vurulub bir Gürcü qızına, Hüseyin Cavidin əsərini danışıram və siz də onu gözəl bilirsiniz, Gürcü qızına vurulub donuz otarmağından məşğul olub, donuz otarmağa da razı olub. Yəni ki, bədii ədəbiyyatda mövzu bizim və o həmvətənimiz Cavid ki bunu belə yazıb, ha. Cavid onda gəlir asaydılar ki müsəlmançılığı təbliğ eləməyə gəlib bu alçaq necə gedib Gürcü qızına vuzurub və dinin satıb.
Şeyxsananı
deyirsiniz. Əşrəb mən bir dəqiqə dinin satıb. Mövzudan yayınmaya. Bugün biz bütün dünyadan gələn qonaqlara diasporalarımız vasitəsilə erməni müsibətlərini əks etdirən videolar verdi ki heç olmasa əks təbliğatın qarşısını dura bilər.
Qo erməni də bizim müsibətləri yaşındır.
İsim kimi siz bizi dəstəkləmək əvəzinə Azərbaycanı zalimkar bir xalq kimi, erməni məzlum bir xalq. Siz hələ xalqda nə gözləyirsiniz? Sağ ol gözləyirsiniz. Hələ deyirsiniz ki, məni düz başa düşmürlər.
Yox, məni düz başa düşmürlər. Elə sən də mənə qardaşım, sən məni düz başa düşmürlər. Məsələn, bədii ədəbiyyat, onu da gəlin. Bütün dünya ədəbiyyatını qoyaq qabağımıza. Görək orada elə bir əsər yoxdur ki, orada məsələn, üzr istəyirəm, biraz fikrim dağılır. Məsələn, tez deyim də, ki, vaxtımız keçir. Məsələn, Lev Tolstoyun Hacı Murad əsəri var. Hacı Murad romanında Lev Tolstoy Rusiya ilə illər boyu müharibə aparan Hacı Muradım demək obrazını çox müsbət və onun ətrafındakı insanları ali insanlar kimi təsvir edir.
Siz o misal deyirsiniz, amma nəzərə alın ki Tolstoy qalib ölkənin imperialist ölkənin yazıçısıydı və o
balaca... Biz də qalib ölkəyik, baxmayın.
Əkrəm bəy, bəlkə də Azərbaycanın elə dövrü olacaq ki sizin bəhsərinizin doğrudan bir əhəmiyyəti olur, amma Azərbaycanın indiki dövründə bütün auditoriyalarda mən Ermənistanda 2001-ci ildə olmuşam. Görün onlar nə öyrədir? Türklərə qarşı milliyyətçilik öyrədirlər, müsibətlər öyrədirlər. Buradan durub Azərbaycanın bu dövründə Ermənini sözün deyirsiniz. Azərbaycanla sağol gözlüsünüz. Bu gün ben dildərlə insanlarla görüşmüşəm. Ama nifrət yaradırsınız.
Yox qardaşım, mən ekspert kimi adamları gedib öyrənməmişəm. Ama canım gözüm, mən demək istəyirəm ki, burada biz bu Ermənini öz vətəndaşımız sayırıqsa, bunun haqqında bu təbliğatı, bizim bugünkü apardığımız təbliğatı aparmaq heç yerində deyil.
Yox, ermənini müdafiə edin, amma Azərbaycan niyə zulüm tür göstərirsiniz? Bəs sizdən gəlsin nə öyrənsin?
Mənim bütün əsərlərim, əzizim, bu boş söhbəti xahiş edirəm, çox uzatmayaq. Mənim bütün əsərlərim Azərbaycan xalqının elə adamları var mənim əsərlərimlə yetişib. Mənim əsərlərim elə belə havadan yazılmayıb. Göydən düşməyib. Mənim əsərlərim var ki, onunla tərbiyə olunmuş insanlar var. Ona görə də gəlin bu dənə yazın üstündə başlayıb mənim bütün əməyimi
mən bir cümlə son söz deyim, Əkrəm mənim. Mən
bir cümlə
xahiş edirəm, son söz deyim. Bəlkə də bu qurulmuş bir plandır, siz Nobel mükafatı da alasınız, Allah uğur eləsin. Ancaq o mükafatın qabağında xalqın nifrətini qazandı. Mən söz, vətəndaş kimi sözüm bu.
Allah
olsun. Pərin bəy, çox sağ olun, kefirə qoşuldunuz.
Mən Nobel mükafatı yazdım. Bu nə söhbətdə dərin böyük olar. Yazıcı, Nobel mükafatı nədir, bazardır nədir, hər kəs qabağına bir əsər qoyub, yazır bir qələm, kağız götürüb ki, Nobel alsın. Axı, Nobeli ədəbiyyat şeyə görə vermirlər. Axı, bu Nobel, doğrudan da biz bunlar...
Amma bəzi müşahidəçilər, bəzi tənqidçilər deyirlər ki, son illər Nobel mükafatı da siyasiləşir. Məsələn, Çinli yazara verəndə bildirdilər ki, bu Düz Çin siyasi hakimiyyətinə aid idi. Orxan Pamuk ona görə verildi ki, qar romanını yazmışdı. Yəni, bu cür fikirlərlə var.
Orada düz deyirlər. Orada həqiqət var ki, son vaxtlar siyasiləşib.
Dinləyicilərimiz...
Mən vaxt siyasi əsər yazmamışım.
Dinləyicilərimiz var. Yenə yardımlıdan bizi deyəsən daha çox dinləyirlər. Səyyar bəy də telefon xəttində, eşidək onu. Səyyar bəy, buyurun, eşidirik. Hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm.
Əleyküm.
Salam əleyküm.
Əleyküm.
Salamlayıram sizi, Əkrəm bəy. Dinləyiciləri də salamlayıram.
Sualınız zəhmət olmasa.
Buyurun qardaşım.
Sualım budur ki, o Təhsil Nazirliyinin əməkdaşının münasibət bildirirəm. Əməkdaşına münasibət bildirirəm ki, bu Əkrəm Əylisli əgər hər hansı bir barışıq haqqında bu əsərində münasibət bildirirsə, barışıq olsun, düşmənçilik əbədi ola bilməz onun sonra və digər xidmətlərinə görə Əkrəm Əylisli tanınır dünyada və Azərbaycanda. Və Azərbaycanda görəsən rəsmi qeydiyyatda olan 30-50 min deyilən Erməniyə qarşı bəs Kəlbət, Xocalı, Ağdam və digər qırğınlar tanınmır, deyilmi?
Deyilir, niyə deyilmir ki? Ne söhbət bundan ki, o Təhsil
Nazirliyinin əməkdaşı bunları dünyaya tanıtdırmır ki, Azərbaycanda haliyədə nə qədər erməni var.
Niyə tanıtdırmır? O Təhsil Nazirliyi əzim, ən yaxşı olar ki, təhsil sahəsində olan o ki, noxsanlar var, təhsilimiz batıb gedir. O noxsanlarla ciddi məşğul olsun, məktəblərimiz dirçəlsin, yaxşı təhsil səviyyəsi yuxarı geçsin. Onun böyük vətəndə pərvərliyi olar. Mənə onun vətənpərvərlik dərsi keçməyi sadəcə ağlasılmaz bir söhbət.
Sizi çox sağ olun, Səyyar bəy, söhbətə qoşuldunuz və Aynurə yazır Bakıdan. Əkrəm əlim deyir ki, obrazın dilindən deyilən sözləri yazıçının ayağına yazmaq olmaz. Bunu da belə əsaslandırır ki, Qurban Əli bəy və ya usta Zeynal obrazlarının dedikləri Mirzə Cəlilin düşüncəsi deyil. Ancaq Əkrəm əlim nəzərə almır ki, Mirzə Cəlil bu qəhrəmanlarının dili ilə zamanın həqiqətlərini, gerçək ictimai vəziyyəti ifadə edirdi. Əkrəm əlimin obrazı da gerçəkləri ifadə edirmi? Etmirsə onu səsləndirməyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Maraqlı sualdır, amma söhbət bundadır ki, Mirzə Cəlil barəsində, Mirzə Cəlil Azərbaycanda heç nəyi ura deyib tərifləməyib. Mirzə Cəlil əsərləri var ki, orada hətta erməni obrazı da Azərbaycanda yuxarıdılıb.
Kamança.
Kamança qalsın öz yerində. Ən adicə məşhur hekayələrindən biri Usta Zeynal. O Usta Zeynalda erməni Müsəlman gəlir orada, o nə önərdən çıxır, bunu Mirzə gəlib yabır eləyir bunu. Başlayıb iş görmək əvəzinə hədis danışır. Mirzə gəlir elə mənim mənəvi atamdır. Mən Mirzə Cəlildən öyrənmişəm. Mirzə gəlir böyük şəxsiyyətdir ki, boş-boş tərif demək, onun öz sözü var deyir. Millətə boş-boş tərif demək əvəzinə nə bilim, neynəmək lazımdır, neynəmək lazımdır. Mirzə Cəlilin sözüdür.
Demək ki, suallar çox vaxt bir-birini təkrarlayır, amma mən bəzilərini oxuyacam. Demək ki, yazır ki, bir dinləyici yazır ki, xahiş edirəm, yazıçının üstünə düşməyin. Başqa bir dinləyici yazır ki, niyə... Mən ümumiləşdirib deyəcəm o sualı. Deyir ki, bugün Əkrəm Əylisinin evinin qarşısında aksiya keçirirlər, amma tutaq ki, rüşvət alan, korrupsiya ilə məşğul olan rəsmlərin evlərinin qabağında bu cür aksiyalar keçirmirlər. Bu cür mövqələr də gəlir, dəstək mövqələr də gəlir.
Maraqlıdır ki, onların bəlkə də o rüşvət alanlar göndəribdir onları. Onlar öz başına gəlməyib ki. O evin qabağında piket keçirməyə gələnləri, o cibini dolduranlar, Azərbaycan xalqını soyanlar, onlar göndəribdir. Kim göndərir?
Mənim nə vəzifəm var, nə villam, nə də başqa pulum. Adi adamam və sizin oxucunuzam. Amma bu son roman məni dəhşətə gətirdi. Siz personajların dili ilə dediyiniz fikirləri bədiliklə izah edə bilərsiniz. Amma müəllifin dili ilə deyilənlər yalnız erməni provokatorlarını xidmət edən nəsnələrdir. Bunun erməni-müsəlman münasibətlərinin yaxşılaşmasına heç bir dəxli yoxdur. Siz məni bir oxucu kimi, mən isə sizi yazıcı kimi itirdim yazır. İmzasız bir dinləyicimiz.
Demək istəyirəm ki, mən demək bu yazımdan Azərbaycan xalqı ilə erməni xalqını Yəni Azərbaycan ordusu ilə erməni ordusun yox, Azərbaycan siyasəti ilə erməni siyasətin yox. Mən Azərbaycan xalqı ilə erməni xalqını əsrlərlə bir yerdə yaşamış və bundan sonra da Allah qoysa müharibə olsa da olmasa da olmasa yaxşıdır. Hər halda son nəticədə bir yerdə yaşayacaq iki xalqa müraciət eləmişəm. İki xalqa. Və bu iki xalqın heç birinin bu müharibədə nə Xocalıda, nə Sumqayıtda, heç birində bu iki xalqın heç bir günahı yoxdur. Bu günahkarlar var, o günahkarlar Allah verəcək onların cəzasını və inanıram ki, verəcək.
Əsərin Azərbaycan variantını hələ ki üzə çıxartmırsınız, deyirsiniz ki üzərində işləyəcəm. Nələri dəyişə bilərsiniz, hansı dəyişiklikləri eləyə bilərsiniz?
Bilirsiniz, ora? Mən təzə əsər yazmalıyam. İndi bunlar mənə deyir ki, Xocaldan niyə yazmışsan?
Əlavə eləyəcəksiniz, samavardan yazacaqsınız.
Bilirsiniz necədir, bu cür ki, bu yazını Rusiyada bir jurnal, hər halda onlar bizdən düşmən deyil, o Rusiyanın siyasəti ola bilər, olsun düşmən. Rusiyanın ədəbi ictimaiyyəti bizdən düşmən deyil. Onu çap eləyiblər, dost bir jurnaldı, Azərbaycan yazıçılarını tez-tez çap eləyən bir jurnaldı. İndi buna qarşı, Rusçasına qarşı, bu qədər amansız yazıçıya qarşı hücum. Mən bilirsiniz, 75 yaşım var. Mənim ürəyimi partlatmaq bunların məqsədisə, belə çıxır da. Ki, gəlim, ne edirik edək, bunu ürəyim partladaq. Gələk həyatında oyun çıxardaq. Mənim 75 yaşım var, heç olmasa bir elementar insanı yazışılığımı qoyun bir tərəfə. İnsanı hörmət lazımdır. Yəni, bu eləyirsə, mən bunu Azərbaycancası niyə çap eləyim? Əgər Rusçası belə bir şantaj yaradıbsa, mən də elə ki, Azərbaycancasını üzə də çıxartmayacaq. Və kimsə onu çap eləmək...
Vazgeçdiniz.
Əgər onu kimsə çap eləmək, mənsiz onu çevirib mənim icazam olmadan ola verəcəm məhkəməyə.
Onda Azərbaycan dilinə çevrilsə o sizin əsəriniz olmayacaq, o üslub bitəcək.
Ya da əlbəttə o mənim əsərim olmayacaq, mənim ixtiyarım var ki onu çevirəndən məhkəmədə tam.
Sizə elə gəlmirmi ki yalnız yazmaq lazımdır, bu şoya qoşularaq oyunçu olmaqdansa daş atan 3 nöqtə qoyur, sonra deyir ki daş atanlar həmişə olur.
Çox sağ olsun, mən belə adamların dünyada olduğuna elə inandığıma görə də yazıram və hələ ki nəfəsim gəlir. Yazıçı ki, ölməyib, o yazacaq. Yazıçının mənəvi ölümü də olur. Mən elə bilirəm ki, mən mənəvi ölümüm hələ olmayıb, heç vaxt. Mənəvi cəhətdən ölməmişəm və fiziki cəhətdən də hələ ayaq üstəyəm. Əgər bunlar bu qarşılarına məqsəd qoyublarsa, məni fiziki cəhətdən hər hansı bir fəlakət getsinlər, o da heç insanı deyil. Çünki Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi var. Bizim milli mədəniyyətimizin taleyi var. Bu taleyi dəyişməsinlər. Biz bir xalq olaraq yazıçılarımızı sevmişik. Vaxtında indi qədrini bilməmişik. Amma sonra yenə bunları sevmişik. O sevdiyimiz yazıçılara hörmət edək. O Mirzə Fətəlinin yoluna, Mirzə Cəlilin yoluna, Sabirin yoluna bu yola hörmət edək.
Və dinləyici yazır, barışıq etmək üçün qardaşımızı sövməliyikmi? Erməni bizi sövür.
Erməni bizi, mən əlisə gedəndə açığını deyirəm sizə, erməni, iki erməni televiziyasına baxıram.
Bilirsiniz mi bu dili?
Yox, dili bilmirəm. Ancaq elə-belə baxıram da, çünki televiziyada fırladırsan, özdə çox vaxt axı, bekar olursan. Ora düşür də, yaxın da axı. Demək, orada mən, bak, görmüşəm də bir işləri. Onlar da düzdür, onlarda da nə qədər desən, nadülüs. Kefin istəyən qədər taparsan ki, özdə onlar bu saat çox pis qızışıblar. Və bəlkə bu əsərdə o qızışmaqlarını hiss elədiyimdən aldım. Çünki Azərbaycan xalqından vəhşi obrazı yaradırlar. Nadan bir demək çoban obrazı yaradırlar. Yaradırlar. Özdə bütün vasitələrlə. Mənim əsərim Azərbaycan xalqının şərəfini qaldırmaq üçündür. Onu çoban obrazından çıxartmaq üçündür. Çoban obrazından çıxartmaq üçündür. Əgər bir ölkədə bunun həkimi, artisti, hamısı bu ölkəsində olan, bir başqa xalqa qarşı olan ədalətsizliyə nifrət edirsə, onu ifşa edirsə, o xalq böyük xalqdır. Mən Azərbaycan xalqının böyük xalq olduğuna inandığım üçün yazmışam.
Sizə suallar gəlirdi, o sualların çoxunda belə bir şey var idi ki, Ermənistanda da belə bir yazı yazıla bilərmi? Və əsas fikir bu idi ki, indiyə qədər erməni xalqı özünü yazıq qurban bir obrazını yaratmışdı və sizin əsərdə də biz bunu gördük. Və sual edirlər ki, mən qısaca oxuyuram ki, məğzini çatdırım sizə və sual edirlər ki, erməni yazıçıları da bu cür əsərlər qələmə ala bilərlərmi? İnanırsınızmı buna ki, yaxın 5 il, 10 ildə bu mümkün olacaq?
Mən inanıram buna ki, elə bu saatda ermənilərdə insanlar var ki, o dövlətin nə dərdi, militarist siyasətinə, işğalçı siyasətinə qarşıdır. Mən buna belə 100% qarantiyə verə bilərəm. Var elə insanlar, biz onları görmürük, onlar oradadır, biz buradayıq, informasiyada blokada yaratmışıq, bir-birimizi eşitmirik. Bu bir. Demək, ikincisi mənim bir yaxşı dostlarımdan biri belə bir şey demişdi. Demişdi ki, erməni bu əsəri oxuyub qoy paxıllığından ölsün, çünki onun indi üz istəyirəm, özümə çıxır bu söz. Bu səviyyədə yazısı yoxdur. Yəni bu cür geniş baxan, bu cür humanist yanaşan belə bir sənətkar yoxdur. Mən amma inanıram onlar da yazır.
Təşəkkür edirəm, Əkrəm bəy. Bir saat bilmirəm mən necə gəldi keçdi və yəqin ki, dinləyicilərimizdən bizdən narazı qalanlar olacaq. Çox sayılı suallar gəlmişdi. Bəlkə 100-ə yaxın sual gəlmişdi. Mən onların hamısını çatdırmaq iqtidarında deyildim bir saat ərzində. Amma eləcə zənglərin hamısını efirə qoşa bilmədik. Amma bizə qulaq asanlara, bizə yazanlara təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız bir saat ərzində bizlə oldunuz. Və biz də bugün Əkrəm bəylə onları narahat edən suallara cavab axtarmaq istədik. Əkrəm bəy, sizə də xüsusi təşəkkür. Sağ olun.
Çox sağ olun, var olun. Şahnaz xanım, sağ olsun, görüşərik.
Yəni. Görüşərik. Gələn həftə yenidən çərşənbə axşamı Pen klubda olacaq. Qonağımız Əkrəm Əlisli idi, aparıcı mən idim. Şahnaz bəylər qızı.
Adətən sakit. Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır.